kun sagale amerikati sagale amerika sambata abdul bata galgala kesa sala ma fulaka dil qabe anga sa sadit metr bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratatamsa sukanapa amma dil qaba akkamoltan ordofto takenya Saganta keenya har'a keessatti gabaa saaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Amtuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiittaa nuti ceena.
Haleella tuutaan baatee eebilaa kaaba Itoophiyaa keessatti raawwatame yoo xiqqaate musliimonni soddoma du'anii 100 madaa'uuf sababaa ta'e haleellaan haaloo bahiinsaa kiristiyaanota irratti akka geggeeffamu taasisee jira. Ragaawwaniif hoogganoonni hawaasaa waan jeequmsa kanaaf sababaa ta'e jedhanii amanan irratti VOA waliin marii geggeessaniiru gabaasaa Henry Wilkins namoo dhiyeessa.
Magaalaan Gondar Haleellaa Tuutaan baatee eblaa keessa awwaalcha hayyuu musliimaa tokkorratti geggeessameef lubbuu hedduu galaafateen rakkoo uumameen gatantaraa jirti. Itoophiyaa keessatti naannoo kanaaf bakkawwan birootti walitti bu'insawwan bifamantii qaban kan isa yaaddesse ta'uu dubbata tokkummaan mootummoota. Biyyattii silumaa marsaa wal waraansaa siivilii keessa jirtu irratti okkarra amantii dabalamee rakkoo ishee daran ammeessuu malaa jiru xiinxaltoonni.
It was here at the Saturday market in Gondar where the violence happened. We've heard that as few as
Kuno as gabasan bata kan magala Gondar kesatte kan okkarri surrawatame yo tikkate namonni sadde tajje samunuttiman kan immo agana mota jatamayu ga ajeru namonni gari muslimoto qofato ajje samijeru kan immo kristanno najje samanis kesa juru jedan jira gabasan VOA bakasarra gabasa kana erge Henry Wilkins halellan sun tarkanse alu bainsaf mormile Finfinneetti dabalatee naannolee biyyattii biroo keessatti kakaase mormii Finfinnee keessatti kaka'een manneen walakkeessa magaalattiitti argamanirra miidhaan ga'ee jira. Aangawoonni Gondar gabaasaalee walabarra jabuufatanii jiru. Itiyoo Telekoom immoo tajaajila intarneetii biyyattii keessaa daangessee jira. Ta'us VOA'n namoota jaan arganitti dubbachuu danda'eera.
At the end of the funeral ceremony, Muslim youths took heavy stones from a nearby churchyard.
Sirna awal charati, dagagoni muslima dagale gurgudda mora walda kristana olla sanajiru kesa guratani, awal chitati marsan, yero sanati ture, kan dagagoni gamlamenu walla lujal kaban, jekama gudda ture, jada, namni guyasana, ijaan arge.
Namoonni ragaa ba'an kabroon immoo haleellaan sun kan itti yaadame geggeessame musliimota xiyyeeffachuudhaan kan guyyoota hedduu guyyaa sana dura turan keessa karoorfame ture jedhu. Komishinni mirga namoomaa olaanaan kan tokkummaa mootummootaa akka aangawoonni mootummaa wanna bakka sanatti raawwatame qoratan kan gaafate yoo ta'u poolisiin gama isaatiin qorannaa jalqabuusaa dubbata. Tokkummaa mootummootaa kan qeeqan hoogganaan hawaasaa Gondar Yoosef Dastaa immoo hookkarri sun dhimma addaati. Hariiroo kiristaanotaaf muslimotaa waliin kan hidhata qabu miti. Hariiroon kiristaanotaaf muslimotaa magaalaa kana keessaa gaariidha jedhan. Akka jecha isaaniitti hookkarichi gurmuuree riphxee loltootaa dabalatee kanneen ajandaa siyaasaa qaban aga tokkoon balbalfame.
As the Ethiopian Orthodox Church, we believe that the conflict has literally been imported from somewhere else, using religion as a coverage.
Akka waldaa Ortodoksii Itoophiyaatti walitti bu'iinsi sun maqaa amantiitiin aguugamee kan naannoo biraati kan gara kanatti fidamedha. Qaamota naannoo sanaan ala keessumaa kanneen dantaa siyaasaa qabantu walitti bu'iinsa sana dudduubaan jira jedhu.
Akka waldaa Ortodoksii Itoophiyaatti walitti bu'iinsi sun maqaa amantiitiin aguugame kan naannoo biraati gara sanatti fidame qaamota naannoo sanaatii ala keessumaa kanneen dantaa siyaasaa qabantu walitti bu'iinsa sana dudduuba jiraa jedhu. Hoogganaan hawaasa musliimaa Mollaa Ibree garuu hookkarichi waggoota hedduudhaaf kalafa jala qopheessamaa ture ta'uu dubbatu.
There have been signs since 2016 that we identified and reported to all concerned government officers.
Bara 2016 irraa eegalee mallattoolee nuti argine waajjiraalee mootummaa dhimmisaa ilaallatutti gabaasneetu jira. Barnoota amantii gaarii hin ta'in kan amantiin tokko akka amantii kaanii irratti olaantummaa qabutti lallabama ture mallattole akanake sa tokko barrefamonni namumma namachabsan taksile ratti barrefamani jiran
bakkabuwa walda ortodoksi gondor kesa bo yosef destammo lallabdonna mantis nat ablen lallaba kanake sagalan jachu malu garu san dabati chamanti bakkabu jechu miti jiran tintaltonni tokko tokko walitti buinsu gondor kesa tikae kane nyumma mantif e nyumma nanno tidate tawdubatu kamagala gondor kesatta argamtu nanno namara bakkasochin sabbonumma mara to ade mejeru.
You know, it's interesting when it comes to the Amhara region. Muslims in Gondar and Gojam and so on.
Baye namadiba muslimota nanno amara kesa muslimota gojjem gondor kesa afkanena kana innalallu akka marat yokan akka sablamme amarat to finilalan akkasin godan amaroni nanno sana kristanota ortodoks akkata itlalu kanaf wayin enyuma sablamumma nanno sana kesa innalalamu kun fakkenye barbaachisa tokko jedu as United States kesa kajiru University of Florida dame barnota mantirra katan Sergio Stebo koranni chamalle tifufejira halu gonder kesas akmo wal muddet jira.
Ayyaana Eid al-Fitr magala finfinneetti kabajame irratti ara imimmaasu dhoosuutti kashakkame poolisiin korabittinneessa konstaabul anbuulaa utee har'a yeroo sadaffaaf mana murtiitti dhihaatee jira. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Polisi federaalaatti miseensa korabittinneessa itti seeyakkaa kan ta'e konstaabul anbuulaa utee yeroo sadaffaadhaaf mana murtii federaalaa kan jalqabaa Ramaddii Araadaa dhaddacha lammaffaa irratti dhihaateera. Qorattoonni poolisii yeroo qorannoodhaaf kenname guyyoota 13 keessatti gabaasa bu'aa qorannoo gaggeessaa turan mana murtiitiif dhiyeessanii jiru. Haaluma kanaan qorataan poolisii akka mana murtiitiif ibsetti shakkamaarraa jecha fuudhuusaa shakkamaan kun deeggarsa maallaqaa qabamoo hin qabu kan jedhu ragaa argachuudhaaf baankilee 18 xalaan barreeffamee qaqqabee jira. Bilbilli harkaa shakkamaa kana sakattaayisuudhaaf tajaajila odeeffannoo fi nageenyaa kan biyyattiitiif xalaan barreeffamee lakkoofsi bilbilaa shakkamaan kun ittiin fayyadamaa jirummo maqaa eenyuutiin bahee kan jiru qorachuuf Itiyoo Telekoomiif xalaan barreeffamuusaa dabalataan argaasii immaansu kun akka qoratamuuf gara qorannoo forensikiitti kennamuusaa dabalataan ragaa nama tokkoo fuudhuusaa ibsee qorataan poolisii dhimmoota tarreeffaman kana bu'aasaa qabatee mana murtiitti dhiyaachuudhaaf yeroo dabalataa gaafatee jira. Konistaabil anbuulaa utee immoo gama isaatiin yeroo qorannoo bultii 13 kanaan dura kennameef keessatti qorataan poolisii bakka jireenya isaatti meeshaalee isaa hunda sakatta'uun ragaa tokkollee osoo hin argatin hafeera jechuun mana murtiitiif ibsee jira. Shakkamaan kun itti dabaluudhaan ta'een kun tasa malee itti yaadameetti kan raawwatame jechuun ibsee erga mana hidhaa seenees shakkamaa kan namni gaafachaa akka hin jirrellee mana murtiitiif ibsee jira. Konistaabul anbuulaan itti dabaluudhaan torbaan tokkoof addatti balballitti cufame bakka diilallaa keessatti hidhame turuusaas mana murtiitiif ibsee jira. Abbaan murtii dhimma balballi cufamuu fi bakka diilallaa keessatti konistaabul anbuulaa utee hidhamu walii wal qabatee shakkamaan kun dhaddacha irratti kaasee ilaalchisuudhaan haala amma keessa jiru shakkamaa kana gaafatee jira. Haaluma kanaan konistaabul anbuulaan balballi irraa saaqamee hidhamtoota kanneen biroo waliin walitti makamuusaa ibsee jira. Bitaaf mirga kan caqase dhaddachi har'aa poolisiin qorataa yakkaa guyyoota 10 keessatti ragaalee hafan qabatee akka dhiyaatu ajajee waxabajjii 3 bara 2014 beellamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti ji'oota lamaan darbanitti hidhattoonni warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz Gohideen 1200 karaa nagaa harka kennachuun erga uummatti deebi'anii beeksifee jira. Tajaajilli geejjibaallee godinicha keessatti deeggarsa humnoota nageenyaa malee geggeeffamuu eegaleera jechuun ibseera. Gama biraan Gohideen hidhattoonni isaa gama nagaan ta'e harka kennatan 110 hidhamuuf humnoonni nagaa eegumsa mootummaa dhukaasa itti fufaniiru jechuun komata hoogganaan biiroo ijaarsa nagaaf tasgabbii naannichaa garuu himannaan kun fudhataman qabu jechuun haaleera. Naakoor Malkaatu gabaase.
Hogganaan biiroo ijaarsa nagaaf tasgabbii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abiyoot Alboro joota lamaan darban keessatti godina Matakkal keessatti hidhattootni warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz guhudeen 1200 caalan gama nagaatiin harka kennachuun uummatatti makamaniiru jedhan.
Bataba salaam haayilinatti biyyacha akka hinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqin
nagatoon bosona keessa sochfaatranii diinota keessa afaalarraa ergama fudhachuun hidhaarumsa guddichaa gufachiisuuf hojjetaa turan akkasumas yaaddoo nageenyaa lammiilee nagaatti ta'aa turan hidhattootni guhuudheen 1,200 caalan karaa nagaan harka kennachuun meeshaa isaanii mootummaatti kennuudhaan nagaadhaan jiraachuudhaaf seenanii jiru jechuun dubbatan. Erga hidhattootni harka kennatanii as tajaajilli geejjibaa jalqabeeraa eegumsa humnoota naga eegumsaa mootummaan alas taasifamaa jira jechuun dubbatan.
Amaaraa kilil kachaagnii tanastuu wada bulan emeedoo taskarkaari kajeefiis bajjabaa nabar tiraanspoorteeshinu mikaayedoo.
Geejjibni naannoo Amaaraa chaagnii irraa ka'uudhaan gara bulan deemu kanaan dura humnoota naga eegumsaa mootummaatiin eegumsi taasifamaafi ture. Amma garuu eegumsa tokko malee geejjibni dibaabii irraa eegalee hamma bulanitti jalqabee jira. Chaagni irraa gara Gilgalbalas daangulittis akkasuma erga jalqabamee bubbulee jira. Hojiin seera kabachiisuu aanolee daangulii gubaatti hojjetamu erga xumurameen booda sochiin mirga lammiileen bilisaan akka bakka barbaadanitti imalan gochuu itti fufa jechuun dubbatan. Gama biraatiin dura ta'an guudeen obbo Giraany Guddataa gama nagaatiin hidhattoota harka kennatanii galan 110 ta'an mootummaan hidheeraa jechuun dubbatan.
Salaam tirrii taqabuloo wadee salaam mattoo leelochim taaddisoo osidoo ahuunni silxanaa inni osaduu maalluu.
Mootummaarraa waamicha nagaa fudhachuudhaan gama nagaatiin hidhattootni seenanii leenjii akka fudhataa jiran odeeffannoo kan qabnu haa ta'u malee kana jidduutti erga jaarsoliin biyyaa waamicha taasisanii hidhattootni harka kennatanii dhufanii booda rakkoon maalii akka mudate hin beeknu mootummaan hidhattoota gama nagaatiin seenan mana hidhaa buusee jira. Kunis hedduu nu gaddisiiseera jechuun dubbatan. Obbo Abiyyoot komii guudeen irratti deebii kennanii jiru.
እንግዲህ በሰላማዊ መንገድ እጁን የሰጠ አካል መልሰን የምናስርበት አግባብ አይኖርም።
ለመገመ ነጋቲን ሀርከከነቴ ሀልቲን ዴፕስኔ ሂዳግልችን እንጅሩ የሮማ ከነ ለሞተ ጥበ አፍሪ ስለተሚ ሰዲ አሶሳት አክሊን ጂያሮም ሳፍለተን ታስሰማጅራ ለመገመ ነጋቲን ኡቬኒኑ ለሚቺ ኤርገ ሀርከከነቴ ቦደ ዩኤፍካ ሁጀቴ መሌ ጀችን ዱበተን ኦቦ ግራኝ ሞቱማ ራኩሚ ከምብራስ ቀዋች ዱበቱ
ኢላንቲና ራሱ ደባቲ ወራዳ ላይ መከላከያ ሄዶ ጉምዝ ሰፈር መንደሬ ሆነ አቃጥሉ ብሎ ትዕዛዝ ሲሰጥ
ኑስን ራያ የተሰብያ ከሌሰሌ አና ዲባጢ ከሰጥ ገንደ ኡመቲ ጉምዝ ትራቱ ጉባጀ ጠኒያ ጀጀ ከነኒን አለቀበ ተማቴን መኒ ኡመታ ጉበታ ኦኒ ኡካስንሌ ደቱ ተከኝ ረክ በነሜ ጅራ ሚደምኒ መኔ ጀቹን ዱበተኒሩ ኢትጋፍተማን ቢሮ ጃርሰ ነጋፍ ተስገቢና ነው ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ኦቦ አብዮት ሂመናን ኩን ፍረተመሂን ቀቡጀቹን ሃለን ይጅሩ
የግጭት የሚኖሮ ምንድነው የጸረ ሰላማዊ ልጅ መስጠት የማይፈልግ ካምፕ የመሰረተ በየጫካው ግን ንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃት የሚፈጽም
ይጥቶተ ወፈተወራናው እንደሱን ለሚሊየን ጋር ተሌላ በነዝረት ተርካምፕ ይፍጠማ አቶ ወኔ ለመገመ ነጋቲን ሀርከከነቴ ሴኒረቲ ኡካስኒን በነሙ ሁኖት ነገይ ጉምሳ ሞቱማ ከነሂን ጎደን ሁኖት ነገይ ጉምሳ ሞቱማ ናሙሰቀቡ መነጉቡ ማልማል ጀደሚ ከንበይፈም ዋንፉ አተመን ቀነ ጀቹን ዱበተን ቶርበንደር በከይሰ ዳርማን ኢመ በቀቶ ታድላ አዱኛ UNCHR ነሞኒ 1,100 ታን ናኑ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ከሳ ገረ ሱዳኒቲ ጫኒሩ ጀቹዳን ኢፍሰባ ሲላት ሴስ ኦቦ አብዮት የሙዴብሰን ናኑ ቸከይሳ ቡበተ በቀቶ ታሸንታን ከይሰቲ ሱዳኒ ሱዳን ኪባራ ቡቃቶትኒ ኡፈን አከጅራታን ይመኒ ገመሴራን አላን ሴኑፊ በሁን አከጅሩ ዱበቹዳን ቃሚ ኢሚላሉ ናኑ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰ ጀሩ ረክቻ ከፍሩፍ ከለቲ ኬኑ ሳኒ በክሰኒ ጀሩ ናኑ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰቶ ወጎታ ፍረንደርበን ከይሰት ሀሌላይ ደቶትኒ ጌጌሰ ጀደሚን ለሞትኒ ሄዱን አከዱን አከሱመስ ኩመን ኢባን ከለካመን መናፍ ቀይሳኒራ አከቡቃ ሰመን ገባ ሰማቱሩንሳ ኒያደተማ ሰገለ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቦራ
ካኖርዶፋ ጀርተን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ሮሞቲ ጋና ከሰት ነሞኒ ሆከሪ ሳላ አረትራውተሚ ሸከማን ሁምናን ጉዴዲ ራውተ ሴራት ቂያቹ ሳድራ ሚዳ አረጋ ይምርከኔሱፍ ገባሰ ወልአን ሰፈያ አገርሲሱ ቀቡ qorannoon fayyaa kun baasii guddaa ka gaafatu yoo ta'u inshuraansii fayyaa biyyoolessaa jalatti kan hin haammatamne waan ta'eef namni miidhaan irra ga'e tokko himannaa dhiyeessurraa of duuba deebisuu danda'a. Miseensi mana maree tokko dubartoonni hedduun haqa argachuu akka danda'aniif ulaagaa qorannoo fayyaa laalchisee kaa'ame haquuf mala dhahaa jiran. Sanaanuu Toold Gaanaarraa gabaasa erge kunoo.
Maatiin Erneestam ijoollee durbaa sadii kan Gaanaa aanaa kaaba Toongoo keessatti waliin jiraatan qabu. Jalqaba baatii kana sadan keessaa quxisuun daa'imni waggaa 15 ukkaanfamtee butamuudhaan humnaan gudeedamte.
Dedebe akon epiksa lelo fun jiko fie.
Obboleettii kootti suuraa shamarree waggaa 14 bilbila isaatiin agarsiise intala suuraa irratti mul'attu kana waan isheen waliin quunnamtii saala raawwachuu diddeef akka ajjeesetti mee. Sana booda obboleettiin koo yoo mormite akka ajjeesu doorsise. Laphee ishee irra huuruu qawweetiin rukute ukkaamsuuf yaale fuulli ishee guutuun hamma dhiita'utti ishee reebe jette. Obboleettiin Irnee guyyoota 7 booda hospitaalaa kabaate yoo ta'u ji'oota 6 ittaananiif qorannoof beellama qabdi. Baasiin kun sagantaa inshuraansii fayyaa biyyoolessaa kan NHIS jedhamu jalatti naammatamu. Aangawaa NHIS tokko VOA'tti akka himanitti sagantichi biyyoolessaa miidhaa saalaa akka dhimma fayyaatti osoo hin taane akka dhimma yakkaatti ilaala. Garuu miseensi paarlaamaa kutaa Toongoo kaabaa kun naannoo ofii isaanii keessatti dorgoman keessa ka jiru hospitaalota naannoo jiranitti himuudhaan namoota hookarri saalaa irratti raawwatame irraa kaffaltii fudhachuu akka dhaaban himaniiru. Innumaa waajjirri isaanii kaffaltii kana ni baasaa jedhan. Qorannoon UNICEF kan bara 2020 geggeeffame akka agarsiisutti Gaanaa keessatti miidhaa hookarri saalaa geessiseef haqa barbaachuuf baasii ba'u galii maatii tokkoo dhibbarraa harka 55 keessaa harka 10 gaafata. Kunis miidhamtoonni hedduun gara fuula duraatti akka hin baane waan godhuuf gufuu guddaadha. Miseensi paarlaamaa Ablaakwaan akka jedhanitti kaayyoon isaanii miidhamtoonni haqa akka salphaatti akka argatan gochuuf namoonni akka kana raawwatan sirnaan akka adabaman gochuudha jedhu.
No matter your status, no matter who you are, no matter how much money you think you have, this is a crime that will be punished. And that we have a zero tolerance policy from henceforth.
Hallike maliyu yote enyu yotate mallaqa hagami qabajette yo yade kun yakkanama adabsi suda kanaf kanam boda imammati nu qabnu yakka akasif ofsahin qabu
tarkamfi wan hara kanan matin atsam nama sherrat halella rawot rat himanna yesu akadandan abdi qabu
Nootiin Eertiraa Itoophiyaa gama kaabaa naannoo Tigraay keessatti kan argamtu magaalaa Shiraaroo meeshaalee gurguddaadhaan hareeluu isaanii tokkummaa mootummootaaf maddeen naannoo wabeeffachuudhaan karooyters kaleessa gabaase ture. Aleellaa sanaan mucayyoon durbaa umriin waggaa 14 tokko du'uuf kanneen biroon 18 madaa'u akkasumas manneen 12 diigamuu dubbate gabaasichi dhimma kanarratti namoonni yuunivarsiitii saayinsii fi teeknooloojii Adaamaarraa barsiisaa barnoota bulchiinsaa obbo Barasaa Abarraa waliin marii geggeessan.
Obbo Barasaa maddi oduu Reuters akka gabaasetti humnootiin Eertiraa Tigraay keessatti naannoo Shiraarootti dhuma 7 dabreera jechuun sanbataaf dilbataa aleela geggeessite kan jedhu oduutu jira. Kana dura immoo mootummaan Eertiraa TPLF Itoophiyaa irratti lola marsaa biraa jalqabuuf Eertiraa irratti lola marsaa biraa jalqabuudhaaf qophaa'aa jirti kan jedhu ibsa baasee ture. Waa'ee aleellaa 7 dabreerraa immoo hoogganni Tigraay keessumaa obbo Getaachoo Raddaa tiwutarii isaanii irratti Eertiraan aleellaa nurratti gaggeessiteetti kan jedhudha kan eeranii. Aleellaa kana akkamitti ilaalla gama tokkoof Tigraay Eertiraa gidduutti gama biraatiin immoo Tigraay Itoophiyaa keessa kan isheen jirtu kun maal jechuudha akkamitti ilaalla.
Bu'uurumarraa dubbii kana ilaaluudhaa fi lolli kun jalqaba bifa waraana walii waliinii yookaan waraana biyya tokko keessatti gaggeeffamu fakkaateetu kan jalqabe. Bu'uurri rakkoo ta'ee kan mul'ate yeroo sanatti gareen lamaanuu kan aangoorra deemee fi kan haara aangootti dhufe abjuu baay'ee wal faallessu egeree biyyatti ilaallatee qabaachuu isaaniirraa kan ka'e. Kaawwan otonoomii yookaan immoo ofiin of bulchuu kana bilcheessanii itti fufuu barbaadanii erga aangoo mootummaa giddu galeessaa kan hala angot ruhemmo ay want kun biye dije gudanda kanafu ammatokko gara motuma waltawa tirawata dawata ande mun barbaachisa jenno jedurra ka udan waltofachu kasumas bekamti walorkachu erabiyetti hille ka bajrabu wanto takasakasiitin filanno addadda ngegefachu yalu kun kun gara waranatti gees waranno sun erga jalqabe garele tikko tigabaramman tinagahamne nanno ollara eritriya qofamiti somaliya rarale loltonni akka dufamtu uragan tokko tokko kan agarsiisu warren kun irresponsible actors jedhamu akkuma sarka addunyaa tille biyon jajjabonan tokko tokko biyya biraa deemani yoo waraana gaggeessanille at least tigabaramman bakka tiragahamti tigabaramman fudhatu warren tikko nakkana haala Ethiopia keessatti uumame kacarraatti fayyadamuudhaan haaloo duraan qaban bahachuuf haga danda'ani yaalan sanaste kana lamaanu mootummaa Itoophiyaa fi saata uummata biyyattiif rakkoo guddaadha akkuma garree kisaara guddaa qaqqabsi amma waraanni rajadeebi'ee kakka'aa jiru kun yoo ilaalamu har'a faanguunnee waraana walii waliiniti jechuun dandeenyu dhoomnoonni Tigraay mootummaa Itoophiyaa wajjin wal lolaa jiraachuun isaanii ifaadha mootummaan Eritiriyaa kallattiidhaan waraana kanarratti hirmaachuu isaa ofumaafuu beeksiseera jechuudha kun maal ibsaa birmadummaan biyyatti sadarkaan eegamnetti cabee jira jechuudha kan rakkoo kana hammeessummoo jara kanaaf deeggarsa kennu sagalee kennu mootummaa Itoophiyaati gaaffii gaafatame irratti kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa deebii yommuu kennu wanti kun Tigraay dheebuu lolaa waan qabuuf oliif gadi jejjedhaaf malee mootummaan Eritiriyaa nagaa jaallata akka jechuu wayii ibsa baasan kun sirrii miti Tigraay mootummaan amma jiru mootummaa giddugaleessotaadhaaf yaaddoo ta'eyyuu biyya Itoophiyaa keessatti agaammatamee jiramu birmadummaa biyyaa tiksuuf mootummaa federaalaa itti gaafatamummaa guddaa qabaa jechuudha keessoo biyyatti irratti carraa akkasii biyyoota ollaaf kennuun kun booruuf ta'an illee biyyoon itti xiqqoon akka jibuutiillee haa ta'u biyyoonni ollaan biroo kan tilmaama keessa galchuudhaan rakkoo biraa uumuu danda'u.
Obbo Barasaa lolli kun haala kanatti yoo itti fufe jechuun akkuma tokkummaan mootummootaa gabaase jechuudhaan Reuters gabaasetti Eritiraan meeshaa guguddaadhaan shiraarroo irratti aleellaa geggeessitee turteedha kan inni jedhu humnoonni Tigraayis gama isaaniitiin aleellaa kana akka ofirraa qolatan yookaan immoo ofirraa rukutanitti kan isaan dubbataa jirani lolli kun lamaan gidduutti yoo itti fufe. Lola duraanuu TPLF waraana mootummaa gidduutti akkasumas humnoota naannoo Amaaraa gidduutti geggeeffamaa ture sana gara kamitti geessuu danda'a?
Kuni baay'ee waltataa taasisuu mala. Kana hubachuudhaaf fedhiin mootummaa Eritiriyaa maayini waraana kanarraa bu'aan argatu maali jennee gaafachuun barbaachisaa. Akka irra deddeebi'ee mul'ataa jirutti Eritiriyaan erga biyya of dandeessee taatee kaasee. Hariiroo isheen Itoophiyaa wajjin qabdu yeroodhaa yerootti kan jijjiiramaa dhufe jala jalqabaa gara jaallan michummaa waan fakkaatu ture adeemsa keessa gara waraanaa deebi'ee immoo waraanas nagaas bifan taane qabaachaa ture walii galatti garuu yommuu laallu mootummaan Eritiriyaa jabina Itoophiyaa waan barbaadu hin fakkaatu kana afaan guutee dubbachuu baadhullee wantoonni agarsiisan tokko tokko jiru. Irra deddeebi'anii waraana naannoo Tigraayitti banuun kuni haaloo duraan qaban bahachuuf ta'uu mala. Garuu akka Itoophiyaatti biyyattiidhaaf rakkoo guddaa uuma firaagimenteeshinii guddaa uuma dadhabina diinagdee gama siyaasaatiin jiru haga deebi'a sanii suphuun illee hin danda'amnetti geessuu danda'a jechuudha. Kanarratti ani mootummaan Itoophiyaa callisee waan ilaaluu qabu natti hin fakkaatu rakkoo keessoo isaa keessaan karaa nagaatiin haa ta'u karaa jaarsummaa gosa adda addaatiin adeemaa jiru kanaan fudhachuutu irra jira.
Ejjennoon mootummaa Itoophiyaa kanarratti maal ta'uu danda'a? Maalii fi gama tokkoon humna TPLF wajjin mootummaan akka wal waraanaa ture beekamaadha. Yeroodhaaf lolli dhaabateera jechuu dandeenya malee ammallee waraana kanatti furmaanni argame waan jechuu dandeessise miti. Gama biraatiin immoo Eritiraan duraan mootummaa Itoophiyaa wajjin akkuma dubbattee haga tokko hariiroo akka qabdu beekamaadha. Kana keessatti mootummaan Itoophiyaa eessoof dhaaba? Eritiraa wajjin goramoo? Tigraay biyya isaa keessa waan taateef humnoota Tigraay wajjin ta'ee Eritiraa wajjin wal lolutti deebi'a.
Namni sammuu nagaadhaan yaadu sa'aatii akkasitti birmadummaa biyya isaa eegsisuudhaaf humna alaatiitti dhufu kana ofirraa qolachuun dirqamatti ta'a. Garuu agarsiiftuun amma jiru yoo kana miidiyaa heedlaayinii ta'ee sadarkaa miidiyaa biyyaalessaatti kan bahe ejjennoon mootummaa Itoophiyaa ammatti ifa ta'uu yoo baate illee balleessaa kan qabu humnoota Tigraay qofa akka ta'etti akka ilaalu waan agarsiisu fakkaata. Kuni adeemsa kanaan kan itti fufu yoo ta'e mootummaa Itoophiyaafis laafina sababni isaa kan sarbamaa jiru birmadummaa biyyaati kan miidhamaa jiru lammii biyyaati kan badaa jirus qabeenya biyyaati. adem sakai sakuni biyatti akabiyat datar sisa adema jechud. Amma kanta umalu rakko biyake sat umame formata biyake sabarbara kangama alatit ufufumo agami jurundumaf devi gaha kenus rajrata male kuni kan yeyame tufuyote bi kuni tari imbeka mudigamulle dandesi jechud akayadam net.
Obbo Barasaa Abarraa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknooloojii Adaamaatti barsiisaa bulchiisaa yookaan gavarnansi ibsa naa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Tole ulfaadhaa sinillee nagaa ta'a.
Gaazexeessota OONN lamaaf hoogganoota miseensota fi deeggartoota ABO 15 sirna mootummaa jijjiiruuf sossoan jedhamuun mannaan irratti dhiyaate ilaalchisee gabaasa naakoor malkaanuuf ergee ture kunoo.
Dhaddacha manni murtii waliigalaa Oromiyaa Rooleen dhimma gaazexeessitoota Oromiyaa News Network OONN lamaa fi geggeessitoota miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo 15 mootummaa ce'umsaa biyyaalessaa naannoo Oromiyaa jedhamu karaa seeraan alaa hundeessuun aangoo qabachuudhaaf yaalaniiru jedhamuun shakkaman ilaalee jira. Eenyummaa himatamtoota kanneeniif waan ittiin himataman jedhan abukaattoon seeraa himatamtootaa obbo Milkiyaas Bulchaa akkasitti dubbatanii jiru.
Himannaan kan dhiyaate nama 17 himatamaa tokkoffaan Qaasin Abdullaahii jedhama. Lammaffaan immoo Seefuu Abbaa Tamaam jedhama. Mahammad Waadoo kan jedhamu himatamaa sadaffaadha. Himatamaa arfaffaan Dassuu Duulaadha. Inni gaazexeessaadha. Shanaffaan Lammii Tasfaayee kan jedhamu. Jahaffaan Biqilaa Manuuti gaazexeessitoota nama lamatu keessa jira. Namni 17 kun sadarkaa adda addaatti haala adda addaatiin namoota miseensa dhaabaa yookaan immoo deeggartoota miseensa dhaabaa adda bilisummaa Oromoo akka ta'aniidha kan nutti himani. Warri kaan immoo hoogganaa dhaabaa adda bilisummaa Oromoo keessa. Kunis Abbaan Alangaa waliigalaa Oromiyaa kan isaan himate bu'uura heera mootummaan federaalaatiinis ta'ee kan naannoo Oromiyaati. Aangoo mootummaa qabachuun akkaataa heerri kaa'ee filannoodhaan qofa ta'uu otoo beekanii mootummaa ce'umsaa waan hundeessanii fi jechuudhaan mootummaa ce'umsaa biyyoolessa naannoo Oromiyaa jedhamu hundeessuudhaan karaa seeraan alaatiin mootummaa aangoo qabachuuf yaalaniiru kan jedhudha himanni isaanii gabaabumatti. Keewwanni ittiin himataman seera yakkaa keewwata 238 fi keewwata 258 jedhamuun wal qabsiisaniiti kan dhiyeessani.
Beellama yeroo darbeetiin manni murtii waliigalaa Oromiyaa. Keeyyata himataa himatamtootni ittiin himataman Abbaan Alangaa waliigalaa Oromiyaa fooyyessee akka dhiyeessu gaafatee ture. Haa ta'u malee Abbaan Alangaa waliigalaa himata kana fooyyessee hin dhiyeessine jedhu obbo Milkiyaas. Dhimmoota mana murtiitiin akka fooyya'anii dhiyaatan gaafataman ilaalchisees. Obbo Milkiyaas waan jedhan qabu.
Keewwanni 258 dhimma himanni ittiin hundaa'utuun ta'in yoo namni akkasitti mootummaa humnaan kan foon qolchee galagalchu ta'e meeshaa waraanaa fudhate kan mootummaatti ka'u ta'e maaltu itti murtaa maaksimam paanishimentiin hammam kan jedhu dhimma daangessuudha. Kanatu manni murtii himannaa wajjin waliin qabatu waa'een adabbii cimsuu amma dhiyaachuun qabu bu'uuruma seera jiruutiin hundumaan qiinsamuu himatamtoota kanaa ni miidhaa himannaa hundeessuuf isin gargaaru himannaan keessanis immoo achi jalatti hin kufu kanaaf keessaa baasaa jedheeti kan ajaja kenna tokko dhimmoota iftoomina barbaadu kan biroo dhimmoo ragaa wal qabatu akkuma jiru ta'ee keewwanni kun akka keessaa ba'u waa'ee adabbii du'aa waa'ee adabbii umurii guutuu haasa keewwanni isaan jalatti ittiin himataman immoo kana hin geessu keewwata kana. Sababa tokko maleedha kan itti fayyadamtanii inumaa seerri midhoowwaa waa'ee adabbii cimsuu kan haasa'amu eega namni kun itti murtaa'eeti booda. Kanaafuu keessaa baasaa kan jedhaniidha keewwata kana isa manni murtii keessaa baasaa jedhe kana qofa fayyadamanii himannaa dhiyeessan amma himannaa fooyya irratti immoo.
Himannaa Abbaa Alangaa waliigalaa Oromiyaatiin baname ilaalchisee mormii akka qaban ibsuu isaaniis abukaattoon himatamtoota kanneenii dubbatanii jiru. Ergasiis beellamaarraatiin Abbaan Alangaa waliigalaa Oromiyaa keeyyata himataa fooyyessee akka dhiyeessuuf gaafatamee osoon dhiyeessin hafuu isaatiin wal qabatee manni murtii waliigalaa Oromiyaa himatamtoota akka bilisaan gallakkisu gaafachuu isaaniiti kan himan.
Kanaan dura sirna seeraa keenya keessatti Abbaan Alangaa nama himatee mirga ofirraa ittisuu nama himatamee kan miidhu yoo ta'e manni kun iftoomina kan hin qabne yoo ta'e murtii haqa qabeessa kennuuf kan nama rakkisu yoo ta'e akkanumallee ajaja mana murtii kan faallessu jiraachuu mana murtiiyyuu gatii kan dhabsiisu yoo ta'e himanni kun guutummaatti haqamee himatamtoonni kun bilisaan gadhiifamuu qabuudha moo yaadni keenya himanni akkasii itti fufuu waan hin qabnee fi akka cufamuudha kan gaafanne manni murtiis.
Manni murtichaas yaada Abbaa Alangaa dhaggeeffachuu fi. Murtii kennuudhaaf akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 9 bara 2014 beellamuu isaati. obbo milkiyaas kan dubbatan himatamtootni kunneen magaalaa Finfinnee bakka karra qoree jedhamutti humnoota nageegumsaa mootummaatiin qabamanii kan hidhaman akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 8 bara 2014 yommuu ta'u dhimmi isaaniis mana murtiitiin ilaalamaa akka jiru kan ibsame. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.